Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det var et sjokk. Gedigen sjokk. Vi fikk jo nesten skjelven hele gjengen.
Vi hadde jo ingen muligheter til å vite hva jeg skal gjøre for noe. Jeg klarer ikke å få liv i en unge som nyfødt.
En morgen i oktober ble et nyfødt barn funnet i en plastpose på en kirkegård i Oslo. Babyen var blåfrossen, i ferd med å dø. Du hører Gutten i plastposen, en podcast fra Dagbladet. Tredje episode. Krimteknikeren Knut Rykhus kaster seg i bilen i retning politihuset på Grønland. Han kommer inn i kommandorommet til de taktiske etterforskerne. Vi har funnet noe interessant her, sier han.
Det var en kvittering som ikke var så veldig gammel. Så da tok vi den med oss og overleverte den til de taktiske etterforskerne. Fordi at man da sto med et barn uten at man kjente noe historie, og hadde da et håp om at den kvitteringen kunne bringe oss et hakk videre.
Han holder en plastlomme med en papirlapp i hendene. Denne kassalappen fant vi en av bæreposene barnet lå i.
Slik jeg oppfatter det, så hadde man jo ikke så veldig mye å gå på utifra bare de plastposene og hvordan de så ut. Men det er klart at den kvitteringen var jo den tråden man kunne begynne å nøste på. Og slik jeg oppfatter det, akkurat der og da, så var det den eneste tråden. Og som man da knytta et håp til, kunne bringe dem videre for å finne ut hvor det barnet kom ifra.
Hovedetterforsker Lennart Kyrdalen studerer den. Den stammer fra en forretning. Steffen, sier Rykhus. Oslos største utvalg i vesker, kofferter og reiseutstyr i Akersgata 35. Kvitteringen viser et kjøp på 900 kroner, tyder Kyrdalen. Etterforskerne har en rådslagning der inne. Hvor stor sannsynlighet er det for at noen i butikken tilfeldigvis husker den konkrete handelen, spør de seg. Datoen for kjøpet står på kvitteringen. Lørdag 5. oktober. For 5 dager siden. Og beløpet. Det er alt. Men den åpner om ikke annet en ny dør. Med hjelp av kassalappen kan Oslo-politiet begynne å nøste i hva som er kjøpt, og av hvem. Det er den eneste tråden etterforskerne nå knytter håp til. Kan den sammenkrølla kvitteringen bringe politiet et hakk nærmere mora eller faren? Politiet innser at de ikke har så mye mer å gå på. Det sentrale spørsmålet er, hvem handlet? Det eneste vi kan gjøre er å oppsøke forretningen, kommer etterforskerne til. Klokkene ringer for liv og død i Oslo. I Frydenlundgata dør Gunda Langå, 106,5 år gammel. Og det skal dø 18 andre rundt om i byen. Ellers, begravelser og bisettelser gjennom hele dagen. Det blir født 23 andre barn i Oslo. I trygge, sterile omgivelser. Under fødsler denne dagen står det. Hjemmefødsel i Preståsen. Reidar kom som et lyn. Sissi og Toffen. Dette var biter av Norge denne tirsdagen, 8. oktober. Noen skulle dø, andre ikke. Mørket henter inn lyset. Og guttens første dag i livet er snart over. Der han ligger og sover i en kuvøse på sykehuset. Inntil for få timer siden lå han omsluttet av vann inni en annens kropp. Nå hadde han overtatt alle livsfunksjoner selv. 9. oktober. Om morgen er norsk presse pakket av stoff om barnefunnet. Dagbladet slår opp på første siden. Fant baby på kirkegård. Jeg hørte svake skrik, sier 58 år gamle Tor Skjev Nilsen. Avisa slår fast at uten hans visitt på kirkegården hadde den lille gutten omkommet i høstkulla. VG med giganttyper. Reddet Bevins liv. En grusom opplevelse, forteller Erland Døviken, han som kjørte bilen. Berit Pil Johansen uttaler, det var en enorm påkjenning å ta hånd om spedbarnet. Som mor kan en selv forstå hvor fortvilet kvinnen må ha vært for å gjøre noe slikt. Media har ikke blitt informert om siste utvikling i saken, om kassalappen krimteknikeren fant i plastposen. Det eneste politiets krimvakt vil si er, vi har en god del interessante funn vi skal sjekke. I mellomtiden tar avisen en runde til jurister, som skal legge frem noe interessant. En kvinne som etterlater sitt nyfødte barn kan slippe straff, ifølge loven, beregnet på for eksempel handlinger begått av barselkvinner i kraftige fødselstraumer og depresjoner. Og videre. Forsøk på barnedrap rammes av straffelovens paragraf 234 hvis forbrytelsen er begått av mor innen et døgn etter fødselen. Forutsetningen for at kvinnen kan gå fri er at barnet ikke har skade på legeme eller helbred. I motsatt fall risikerer moren eller den som har plassert ut babyen flere års fengsel. Denne onsdagsmorgen reiser etterforskeren Kyrdalen bort til veskeforretningen Steffen, noen få meter opp fra Karl Johans gate. I Akersgata 35. Han har en kopi av kvitteringen med seg. Legger den frem for butikkpersonalet. Innehaveren av forretningen, 63 år gamle Carl Erik Steffen, ble avhørt kort allerede kvelden før. Som ventet er det vanskelig å huske, spole seg gjennom vage minner om hundrevis av kunder og kjøp den siste uka. Men etter å ha fått natta på seg, husker han mer. Lørdag, står det på kvitteringen. Det var to kvinner med asiatisk utseende innom her da. Fra Østen et sted. Relativt kortvokste. Jeg mener det. De må ha vært her mellom 12 og 14 en gang, og... Hva husker du konkret? Spør Kyrdal. De kjøpte en skinnveske hver. Helt likedan. 900 kroner per stykk. Jo, det må være dem. Prisen stemmer med summen på kassalappen. Jeg mener at jeg ga noe avslag også, siden de kjøpte to forholdsvis dyre vesker. En av dem kjøpte lommebok også, like etterpå, sier han. Og den ene kvinnen betalte kontant. Og den andre, hva med henne? Sier Hyrdal. Om jeg ikke husker feil, betalte hun med sjekk, sier ekspeditøren. Vi har i så fall sendt sjekken til banken allerede. Hvilken sinnstilstand var de? Kan du si noe om det? Spør Kyrdalen. De oppførte seg helt vanlig. Det var lite med stemningen som tydet på at noen av kvinnene var i en nært forestående krise, svarer han. Og om en av dem kan ha vært gravid? Nei, det har jeg ingen formening om, men nå ble jeg usikker på om en av dem betalte vesken med sjekk likevel. Det kan være, sier nøkkelvitnet. Det er bare én måte å finne det ut på. Kyrdalen går til fots, de få meterne til banken. Fokus bank på Egertorget. Han legger frem ærendet sitt, betjeningen er behjelpelig. Og der. Bankpersonalet finner sjekken etter en viss tids søk. Kyrdalen studerer den, noterer seg navnet på kvinnen som har skrevet den ut. Et asiatisk klingende navn, og på neste linje, adressen. Ullevålsalleen 5B. Attpåtil like ved kirkegården, tenker Kyrdalen. Det er påfallende. Går det an å ha en slik enorm flaks? Skal en banksjekk dypt inni et arkiv løse gåten for politiet og for barnet? Vil det gå mot mulig pågripelse? Men man kan jo fortsatt ikke være sikker på om man er på sporet av den virkelige barnemoren. Eller om hun i det hele tatt oppholdt seg på adressen oppført på sjekken. Denne dagen får den lille gutten oppnevnt verge. Foreløpig har han ikke fått noe navn. Men sykepleierne ved intensivavdelingen på Ullevål vurderer å finne et som passer. VG skriver at kirkegårdsbabyen ligger på en avdeling sammen med de andre nyfødte, hvor personalet gir gutten all den kjærlighet og omsorg han har behov for, så langt det er mulig uten moren til stede. Videre skriver de at barnet er av asiatisk opprinnelse, og kom til verden bare få timer før det meningsløst ble overlatt til seg selv. Takket være selvoppholdelsesdriften ble gutten reddet før han frøs ihjel på bakken. For dette var en historie om overlevelse. Om selvoppholdelsesdriften, den sterkeste driften av dem alle, snakket noen om. Ved fødselen er den på 100% når barnet kun er fokusert på å overleve. Selvoppholdelsesdriften, den grunnleggende tendens hos mennesker og dyr til å ville leve og overleve selv under de vanskeligste ytre forhold. I biologisk og medisinsk sammenheng en sterk trang til å ville leve selv med ulidelige plager. Overlege Langslett undersøker armene og skuldrene, de vevre hendene. Han sjekker høyre fot, venstre fot. Alt er fint, sier legen. Og hoftene og lyskepulsen, den er bra den også. Og nyrer. Og lever og mildt. Og hjerte. Guttens hjerte. Langslett lytter med stetoskop. Og barnet suger på sine fingre. Ingen bilyder. En regelmessig rytme. Selv om hjertet, sier han, må gjennom en normal omstilling de første dagene. Belastningen på barnets organer har vært liten i fosterlivet, men ved fødselen ble alt brått forandret for babyen. I den plutselige overgangen fra livmoren til utenverden. De største forandringene ligger opplagt i lungene, som ikke hadde vært i kontakt med luft før. Legen lytter på lungene. Fortsatt svake pusteproblemer, men noe bedre. Fra brystet opp til hodet nå, inn i barnets munnhule, over til øynene, med en spesiell lykt. Alt virker perfekt. Øynene hans, vidåpne, brune, og håret en hel manke, kullsvart. Og som på babyer flest, er huden flekkvis rødflammet. Ikke så blå av kulde som dagen før. 50 centimeter og 3250 gram. Blodprøvene de snart tar av ham for å avdekke spesielle sykdommer, viser at alt til nå er i orden. Legen sjekker til slutt de instinktive refleksene, slipper tak i guttens hender. Barnet reagerer bra, slår ut med begge armene, som om det vil klamre seg til noe, og de tester griperefleksen, presser fingertuppene forsiktig inn i håndflaten til babyen. De små fingrene griper rundt legens finger med et kraftig tak, og suge- og søkerefleksen er helt fin. Babyen vender hodet og gaper mot fingeren til legen når han stryker babyen langs kinnet. Vanligvis skulle en ammende mor ha testet denne primitive, nydelige refleksen på egen hånd. Han er frisk nok til å ta til seg mat gjennom munnen nå, fra en sonde hvor det drypper melk hver tredje time hele døgnet. Senere skal han få melk på flaske. Han sover mesteparten av døgnet, men våkner når han er sulten. Blikket er flytende. Av og til fester det seg til noe i rommet. Alle gangene den 25 år gamle sykepleieren Hilde Follestad bærer barnet tett inntil seg, tenker hun at hun må gi det en ekstra dose kjærlighet. Bare være der litt mer for denne babyen. Kompensere for det barnet har tapt. Det er bare én tanke som dukker opp i hodet hennes. Mitt mandat er å ta vare på barnet. Overstrømme det med godhet. Barnevernet på Ullevål sosialsenter jobber på sin side for å skaffe babyen et godt sted å være når han om en uke eller to forhåpentligvis skal forlate sykehuset. De vurderer både fosterhjem og spedbarnsenter parallelt med politiets leting etter barnets mor. Babyen kan også bli plassert i et beredskapshjem hvor han blir inntil det er avgjort hvor han skal bo permanent. Samtidig, nede i Oslo sentrums gater, politibetjent Kyrdalen kommer til at han ikke vil oppsøke adressen i Ullevålsalleen alene. Han reiser innom politihuset på Grønland for å hente forsterkninger. Like etter kjører han, kollega Laila Bakk og krimtekniker Rykhus mot bopelen til en kvinne de nå har navnet på. De har fått treff på henne i folkeregisteret. En filippinsk statsborger bosatt i Oslo. Det er i hvert fall hun som har skrevet ut sjekken, og som trolig bor på adressa som er ført opp. Og som muligens kjøpte en veske, fikk den i en hvit handlepose av en selger, som samtidig puttet kassalappen i posen. Posen, som 4 dager senere ble funnet på en kirkegård med et nyfødt barn i. Men det kunne vært hvem som helst sine plastposer, kunne det ikke? Den eller de som la fra seg barnet, kunne vel bare ha funnet eller fått tak i en bærepose? Hvor det tilfeldigvis lå en like tilfeldig kvitteringslapp fra før, før de putta babyen oppi. Den kvitteringen kan være helt verdiløs i jakten på hvor barnet kom fra, erkjenner politifolka. De kjører ned fra toppen av Sognsveien, blinker inn i Ullevålsalleen, inn i et boligområde omkranset av grøntarealer, store uteområder og gressplener. Tilbaketrukket og rolig, midt i byen, med en rekke hybelhus Ullevål sykehus bruker til å huse sykepleiere og andre ansatte. Det er først nå de ser hvor nært boligen virkelig ligger kirkegården. Rett der oppe på haugen, hvor babyen ble funnet. De kommer fram. Parkerer. Går over gresset, over løvet, mot klyngen av boligblokker, mot Ullevålsalleen 5. Tre blokker på fire etasjer, fordelt på 68 leiligheter. De kommer i sivil. De vil lage minst mulig styr i nabolaget. De er spente. Rykehus er med.
Da ble vi enige om at fortsatt jeg og min kollega skulle bli med opp i den leiligheten som det angivelig var. Og dersom det var nødvendig, så skulle vi også da foreta nødvendige kriminaltekniske undersøkelser. Jeg ble med opp i den leiligheten fordi at alt kunne ha skjedd. Altså det kunne vært en, i verste fall, en tildragelse som hadde gjort at du fikk en dødfødt, et dødfødt barn. Men av ulike årsaker så har man ikke meldt fra om det. Det kunne vært dødfødt i utgangspunktet, altså nesten skinndødt, sånn at det ikke hadde noe tegn til liv, som i seg selv er en tragedie, eller, og barnet bare ikke preget av at det har vært utsatt for noe voldelig. Så du hadde egentlig sortert ut ganske mye, men det var like mye å få bekreftet at det var i den leiligheten at en fødsel hadde funnet sted, da.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
De stanser ved Ullevålsalléen 5B. De kommer seg inn i oppgangen og går opp trappene. For Laila Bak er det en rar følelse å vite at hun snart, kanskje, skal konfrontere noen som har lagt fra seg et nyfødt barn på en kirkegård.
Det var en rar følelse å vite at et barn var lagt fra seg, eller de hadde lagt fra seg barnet på en gravlund. Litt sånn bizarr på en måte. Men når vi står der og banker på, så har du relativt høy puls, for du vet jo ikke hva som er bak døra, så... Fordi vi visste jo ikke hva som møtte oss. Det kan jo være mange ting bak en dør.
Politifolk har banket på. Det kan skjule seg alt mulig bak en dør, vet de, av erfaring. Det kan være mange der. Ingen der. Politibetjentene banker på en gang til. Døra blir åpnet etter kort tid. I døråpningen står en kvinne med asiatisk utseende. Hun ser frisk og rask ut. Hun bekrefter etter hvert at det er hun som har signert sjekken som vesken ble betalt med. Men hun vet ikke om noen baby, insisterer hun. De tre i politiet stiller bestemte spørsmål. De understreker alvoret i saken. Befinner det seg flere enn deg i leiligheten? Presser de henne. Kvinnen nøler et sekund. De tre politifolka stiger inn i leiligheten med henne. Det er en slags hybelleilighet. En liten ettroms. Helt enkel. De får straks øye på en sovesofa på venstre side i enden av rommet. Politibetjent Bak legger merke til at dyna ligger en bylt inntil ryggstødet på sofaen, som om hun har krøllet seg sammen der under dyna. De går fram, løfter på dyna, og finner en kvinne liggende der. Kvinnen ser forkommen ut, tenkte Rykhus. Hun virker redd. En liten, sped dame, asiatisk av opprinnelse, tydelig i ubalanse. Kyrdalen prøver å snakke til henne. Henvender seg til henne på engelsk. Det har blitt funnet et nyfødt barn på kirkegården like her oppe. Vi mistenker at det kan være ditt. Kvinnen bryter sammen i gråt. Det levde ikke, det pustet ikke. Vær snill og tro meg på det. Barnet var dødfødt. Kyrdalen bøyer seg ned. Griper om skuldrene til kvinnen. Babyen din lever. Ja, du hørte riktig. Gutten er i live. Han blir tatt hånd om på sykehuset nå, forteller han henne. Barnemoren hyler. Ropen hennes er hule, gjennomtrengende. Du hører Gutten i plastposen, en podcast fra Dagblad.
Gutten i plastposen er produsert av Aller Social Club for Dagbladet. Podcasten er basert på en artikkelserie skrevet av Bernt Jakob Oksnes. Intervjuene er gjort av Lars Myhren Holand, Lars Eivind Bones og Bernt Jakob Oksnes. Produsent og lyddesigner Petter Leknes, og forteller Mattis Herman Nyqvist.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.